ናይጀሪያ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻት ዝወፃትሉ መበል 50 ዓመት በዓል ናጽነት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ክታሞም ዘንበርሉ ዝመሓላለፍዎ ናይ ርሑስ በዓል ናጽነት መልእኽቲ ናይ ሰላምን ፍትሕን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ኣብ ኣቡጃን ቤተ መንግስቲ ተረኺቦም ንርእሰ ብሄር ኤቤሌ ጉድላክ ጆናታን ከም ዘረከቡ ናይ ቫቲካን ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንህዝብን መንግስትን ናይጀርያ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ናጽነት ናይጀርያ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም መንግስትን ህዝብን ንሰላምን ዴሞክራስን ምኽባር ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ጥበብ ብዝዓሰሎ ብቑዑን ቅኑዑን ንናይ ሓበራውን ውልቃውን ምሉእ ዕብየት ብዝድግፍን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይጀርያ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ብዘተባብዕ ስርዓት ሕጊ ተመሪሑ ክሰፍሕ ኣብዚ መዳይ ከይተሓለለ ኣበኪሩ ክዓይ ተላብዮም። ካብ 1960 ዓ.ም ፈለማ ናጽነት ናይጀርያ ንነጀው ዘተረጋገጹ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምዕባለታት ዘተባብዕ ምዃኑ ብምምልካት እግዚኣብሔር ንህዝብን መንግስትን ናይጀርያ ክባርኽን ወትሩ ድማ ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ከም ዝኾኑ ከም ዘረጋገጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመበል 50 ዓመት በዓል ናጽነት ናይጀርያ ኣብ ኣቡጃን ንዝዓርግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ዝሰርዑ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ምዃኖም ክንገርን ከሎ ብፁእነቶም ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ሓጎስ መግለፂ መልእኽቲ ኣረኪቦም ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበር ንናይጀርያን ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ዝነኣድ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣቡጃን ስርዓት ምኽባር መበል 50 ዓመት በዓል ናጽነት እናተፈጸመ እንከሎ ብዝወረደ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶም ክንገር እንከሎ ቅድም ክብል እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደልታ ከባቢ ናይጀርያ ተጨውዮም ዝነበሩ ካብ 3 ክሳብ 10 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ 15 ተምሃሮ ናጻ ተለቂቖም ንቤተሰቦም ከም እተረከቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።